Halo, selamat pagi Pak Muhammad Faisal.
Selamat pagi.
Apa kabarnya Pak, baik?
Alhamdulillah baik Mbak.
Alhamdulillah ya. Core Indonesia itu apa ya, mungkin boleh dijelaskan dulu di awal.
Ya, Core Indonesia itu core singkatan dari Center of Reform on Economics. Ya, kita salah satu lembaga think tank nasional ya.
Oke, jadi Anda pekerjaannya itu melakukan riset-riset tentang ekonomi di Indonesia?
Betul, terutama policy research kita yang terkait sama kebijakan.
Oh, policy research, dan Anda memberikan rekomendasi juga, mengkritisi. Betul. Begitu ya. Baiklah, betul. Nah, ya. Kalau begitu berarti pas banget nih tentang anggaran pembayaran bunga utang dalam ya. APBN, terus membengkak, ini jadi titik perhatian Core Indonesia juga, bukan?
Betul.
Nah, ya. Tadi kita berbincang dengan Kein, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Pak Arief Budimanta, yeah. Dia mengatakan bahwa situasi saat ini dengan kondisi kita masih cukup wajar, begitu, normal. Semua negara juga bayar bunga utang, kayak begitu juga negara juga berhutang gitu, asal harus produktif gitu digunakannya. Nanti akan ada pembaruan-pembaruan katanya dalam APBN 2018 nanti akan diperbaharui. Nah, ini semua bisa karena kalau kita bekerja sama katanya. Nah, Anda sendiri melihatnya bagaimana, Pak Muhammad Faisal?
Ya, begini, masalah bunga utang ya, kalau kita berbicara wajar atau tidak wajar itu saya pikir lebih banyak sekali subjektifnya. Jadi kalau standar wajar adalah memang banyak negara yang juga memiliki bunga utang yang tinggi dan utang yang besar, ya mungkin iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pertimbangan misalkan akan kemampuan atau sustainability daripada anggaran negara kita, ya anggaran pemerintah, ya ini mesti kita sangat perlu sangat hati-hati untuk melihat utang dan juga terutama yang dalam hal ini adalah bunga utangnya. Karena kalau kita melihat sekarang dalam era APBN 2017, ya, itu sudah mencapai angka sampai 221 triliun.
Ya, bunganya saja.
Bunga saja, belum hutang. Hutangnya sendiri 389 triliun. Dan masalahnya adalah percepatan dari pertumbuhan bunga utang itu tinggi sekali. Di tahun 2011, ya, 6 tahun sebelumnya itu hanya 93 triliun. Hanya dalam waktu 6 tahun dia berlipat sampai ya hampir 3 kali lipat ya dalam waktu 6 tahun. Nah, artinya ini sangat cepat sekali. Ini menurut saya ya berbahaya untuk sustainability daripada anggaran pemerintah. Nah, ini yang harus diwaspadai karena tentu saja ini adalah beban yang dipikulkan ke depan ya, terutama kepada penerus daripada bangsa ini ya, anak cucu kita. Yang ini yang harus tetap harus waspada menurut saya. Masalah wajar atau tidak wajar.
Oke, tetap kita waspada dan ternyata situasi ini terjadi bukan pada saat sekarang aja, pada saat pemerintahan Jokowi itu diungkap dengan jelas dan transparan begitu. Tapi ini sudah berlangsung sejak lama. Menurut Anda apa yang terjadi kok tetap aja kita melakukan hal yang seperti ini? Kalau ini adalah berbahaya dan perlu diwaspadai, kenapa terjadi berulang?
Iya. Permasalahannya adalah sebetulnya selama ini kelemahan kita adalah di lemahnya kita dalam mengumpulkan penerimaan khususnya adalah perpajakan. Ya. Jadi ini sebetulnya kunci yang sejak lama semestinya kita lakukan ini, tapi kita tidak kunjung melakukan reformasi perpajakan dalam arti yang lebih komprehensif. Tingkat kepatuhan pajak kita di masyarakat kita, baik itu orang pribadi maupun badan, itu sangat rendah sekali. Ya, sebagai gambaran saja, misalkan kalau saat sekarang ini jumlah populasi wajib pajak kita untuk orang perorangan itu adalah 249 juta, itu yang melapor SPT, ini yang melapor SPT ya, 10,25 juta, jadi rendah sekali. Nah, belum lagi dari yang melapor SPT itu yang betul-betul membayar pajaknya dengan benar. Ya. Begitu juga dengan badan, yang badan malah lebih rendah lagi. Dari 27 juta populasi di kategori badan, hanya 550 ribu yang melaporkan SPT. Itu belum yang membayarkan pajaknya dengan benar. Nah, jadi sangat rendah sekali, jauh dibandingkan negara-negara lain. Ya. Oleh karena itu, makanya kalau setiap tahun pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat, idealnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, basis pajak, kemampuan untuk masyarakat membayar pajak semestinya juga meningkat.
Iya.
Tapi pada kenyataannya, karena lemahnya dalam mengumpulkan pajak, pertumbuhan ekonomi setiap tahun tidak secara terefleksikan dengan peningkatan apa pengumpulan pajak oleh masyarakat. Walaupun mungkin di setiap tahun dia meningkat, tapi tingkat peningkatannya itu tidak setara dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang menjadi sumber utama kenapa kita selalu akhirnya seret di penerimaan, sementara belanja kita ekspansif. Dan kita tahu terutama sejak pemerintahan Jokowi memang belanja ini kita genjot ya. Kita memberikan insentif di sektor real, di berbagai macam sektor. Kemudian kita membangun infrastruktur terutama, dan ini dananya sudah tidak sedikit lagi. Ketika di awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 yang lalu, sebagian subsidi energi langsung dicabut. Itu untuk mengatasi permasalahan minimnya dana yang dibutuhkan terutama untuk membangun infrastruktur. Nah, setelah itu terjadi, setelah subsidi juga dicabut sebagian besar, ternyata itu juga tidak cukup. Ya karena permasalahannya bukan hanya di subsidi ataupun belanja, permasalahannya adalah penerimaan kita yang kita lemah, mengumpulkan perpajakan yang lemah.
Iya.
Terutama dalam kondisi sekarang, sebetulnya penerimaan bukan hanya pajak ya. Ada juga penerimaan yang bukan pajak dari bagi hasil sumber daya alam. Nah, hanya dalam kondisi di mana harga komoditas sekarang sedang turun ya, di mana padahal kita andalan kita, ekonomi kita adalah komoditas, minyak bumi, gas, batu bara dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini otomatis penerimaan yang dari sumber daya alam juga turun. Nah, kalau dari sisi itu turun, berarti kan kita harus mengandalkan yang lain. Mau tidak mau adalah pajak. Nah, pajak ini yang belum banyak dilakukan perbaikannya sejak lama.
Jangan-jangan dulu memang masih harga-harga komoditi yang non pajak itu masih cukup bagus gitu ya. Jadi pajak nggak disosialisasikan dengan baik.
Betul.
Nah, berarti situasinya sekarang ada nih sekarang dengan program tax amnesty. Saya kok melihat juga terjadi mulai orang mulai aware gitu tentang pajak. Anda merasakan begitu juga?
Ya, betul. Jadi begini, memang satu ada yang aware dikatakan tadi, tapi ada juga ya satu yang sebetulnya panik, ya yang bagian masyarakat yang panik gitu. Gini, tax amnesty ini kan sebetulnya kalau melihat dari tujuan awalnya adalah untuk mengumpulkan potensi pajak yang selama ini di-ignore atau tidak dibayarkan atau disembunyikan di luar negeri. Nah, tapi semakin kesini kan sasarannya juga jadi lebih banyak di dalam negeri. Nah, jadi bahkan pada segmen masyarakat yang sebetulnya tidak perlu panik ya terhadap tax amnesty ini karena sebetulnya dia bukan target utamanya, ini juga jadi ketakutan karena harus melaporkan harta dan sebagainya. Nah, ini tax amnesty secara tujuan betul, tapi secara pelaksanaan yang menurut saya itu memang sangat terburu-buru satu, tanpa persiapan yang matang. Ya. Ketika saya mengatakan bahwa perlu adanya reformasi di pengumpulan pajak, itu jawabannya bukan hanya tax amnesty. Tapi itu harus ada secara komprehensif, mulai dari sistemnya yang diperbarui, dipermudah bagi orang untuk membayar pajak, kemudian tegas kepada orang yang tidak membayarkan pajak. Begitu. Nah, kalau hanya dengan cara tax amnesty, apalagi dengan persiapannya yang sangat terbatas, jadi wajar saja kalau kita melihat sampai hari ini, tingkat pengumpulan tebusan saja, uang tebusan saja, 5,6, baru 5,6%, 9,3 triliun dari target 165 triliun.
Benar.
Ya. Nah, jadi ini yang saya pikir ada kekurangannya yang harus diperbaiki ke depan. Karena kita berbicara masalah perbaikan pengumpulan pajak, kita berbicara bukan hanya untuk hari jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan panjang. Kalau ingin anggaran pemerintah, anggaran negara ini sustain ke depan.
Jadi, apakah dengan pembayaran apa kewajiban pajak bisa misalnya lebih dari 70% atau 90% atau 100% masyarakat Indonesia ini memahami kewajibannya dan membayarkan pajaknya, itu sudah menjadi solusi bagi keuangan kita untuk bayar bunga utang dan lain sebagainya dalam APBN itu?
Nah, ada lagi kunci sebetulnya di samping daripada untuk agar bagaimana caranya reformasi pengumpulan pajak ini sukses. Ada kuncinya. Kuncinya adalah di kredibilitas daripada pemerintah sebagai otoritas yang mengumpulkan pajak, yang menegakkan peraturan tentang pajak. Kredibilitas ini penting. Karena masyarakat yang ingin membayarkan pajak, dia harus percaya bahwa pemerintah ini menjalankan tugasnya dengan benar dan pajak itu diberikan atau ditegakkan secara adil. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi yang kaya itu memang di pajak lebih tinggi dibanding daripada yang miskin atau yang menengah. Nah, dan juga bahwa dilakukan secara adil. Artinya kalau masyarakat yang sudah membayar pajak atau perusahaan badan yang membayarkan pajak itu tidak lantas dimanfaatkan untuk terus dikejar-kejar hanya karena misalkan dalam saat sekarang keuangan negara sedang seret.
Iya.
Sementara yang tidak membayar pajak atau yang bandel atau yang tidak melaporkan dengan benar, nah itu tidak ditegakkan.
Ini yang Anda maksud tadi, ini yang Anda maksud tadi dengan perbaikan sistem perpajakan kita ya.
Betul. Nah, jadi kembali lagi yang saya katakan adalah pemerintah harus membangun kredibilitasnya. Mm-hmm. Ya, karena orang pemerintah yang kredibilitasnya tinggi,
benar,
pembayar pajak menjadi percaya untuk kemudian membayar pajak dan mereka yakin bahwa pemerintah tidak memanfaatkan atau tidak berlaku tidak adil ya di antara pembayar pajak. Karena begini, struktur pembayar pajak kita itu sangat-sangat punya gap senjangan yang tinggi.
Oh. Ya,
stratifikasi pembayar pajak di Indonesia itu tinggi. Jadi memang masalah keadilan sesuai dengan proporsi ini perlu harus diperhatikan. Sebagai gambaran begini, untuk stratifikasi pembayar pajak atau wajib pajak badan saja, ya 75% daripada pajak yang dibayarkan dari kategori badan itu hanya disupport oleh pembayar pajak badan yang beromset di atas 100 miliar. Yang jumlahnya hanya 0,sekian%. Jadi 0,sekian% dari total populasi itu membayar 75% daripada pajak penghasilan dari badan ya.
Iya.
Nah, ini sangat senjang sekali. Nah, dan oleh karena itu aspek prioritas kemudian keadilan di antara yang mesti dilakukan oleh pemerintah di antara pembayar pajak ini harus betul-betul ditegakkan.
Baik.
Dan kembali lagi saya kembalikan ada masalah kredibilitas nanti.
Iya.
Kalau masalah kredibilitas ini sebetulnya lebih luas lagi ya. Masalah misalkan termasuk juga bagaimana pemerintah menetapkan asumsi makro target dalam APBN, target pertumbuhan ekonomi, target pajak yang benar dan realistis. Yaitu yang membuat masyarakat menjadi percaya dan juga pelaku usaha menjadi percaya bahwa APBN ini betul-betul bisa dijadikan acuan. Ini kalau sudah sampai percaya bahwa pemerintah memang melakukan atau memformulasi APBN ini dengan benar, nah itu kemudian kalau bisa dijadikan acuan itu kan menambah kepercayaan dan kredibilitas.
Betul, karena kalau dibuat-buat perbandingan dengan negara lain tuh pajaknya tinggi-tinggi aja pada patuh ya. Tax ratio bangsa di ASEAN aja Malaysia 16, Singapura 18.
Betul, karena pemerintah kredibel. Karena pemerintah kredibel. Kalaupun mungkin tarif pajak itu tinggi, tapi masyarakat percaya bahwa tarif pajak yang tinggi itu memang distribusikan. Pertama, ditarik secara adil ya antara pembayar pajak ya, stratifikasi tadi yang saya ceritakan, kemudian distribusikan juga secara adil, kembalikan kepada masyarakat secara adil.
Oke, baiklah. Wah, terima kasih banyak nih Mas Pak Muhammad Faisal. Anda telah memberikan perspektif penjelasan pada kita tentang hal ini. Terima kasih, sukses selalu buat Anda. Selamat pagi.
Terima kasih.
Sampai ketemu lagi ya. Demikian kita telah berbincang dengan Muhammad Faisal, Direktur Riset Core Indonesia.
Panggung Civil Society.